Қазанның жылға портында Михаил Девятаев есімі берілген «Метеор 2020» тезерішілі әм А-217 бір пассажир судырларын Татарстан Республикасы флоты компаниясына тапшыру тантанасы ұзды. Шарада Татарстан рейсі Рістем Миниханов, Дәулет Транспорт Лизинг компаниясы акционерлік жамгеті генераль директоры Евгений Дитрих бошқа рәсми затлар қатнашты. Рістем Миниханов яңа қорапларына суға түшіруіне мүхим вақиға деп атады. Олар яшыл үзендегі Горки есімдегі зауытта жиылған. Республика жетекшісі көп жылдық нәтижелі қызметі һәм республиканың транспорт комплексі үсешіне зор үлес кірткені үшін Горки есімдегі яшыл үзен заводы коллективіна Татарстан рәйісінің рәхмет хатын тапшырды. Шарада Михаил Девятаевның ұлы Александр Девятаев та қатнашты. Татарстан рәйісі Рістем Миниханов Қазанның барысы да балалар үшін инклюзив үзәгінде болды. Үзәкте сәләмәтлік ягыннан мөмкіндіктері шикле балаларының әнилері үшін тігу цехы ұйыштырылған. Онда олар ішләп істеме кірім олалашақ. Үзәк турында социаль проект авторы Далия Гайнанова сөйләде. Үзәктә коворкинг, уйнау бүлмәсе, психолог кабинеты, тегү остаханасы бар. Онда әниләр балаларын белгечләргә калдырып эшли ала. Моннан тыш, мастер-класслар һәм юридик, психологик ярдәм күрсәтелә. Татарстан рәисе остаханәне карап чыкты. Анда 12 тегү өстәле урнаштырылган. Сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен киемнәр тегәләр. Татарстан рәйесе шулай ук Қазанның Дәрбишләр бистәсендәге 6-нчы балалар шәһәр поликлиникасы филиалының яңа бинасында булды. Бу бина торак массив эчендә төзелгән, уңайлы кире юллары һәм парковка урыны бар. Пациентларга уңайлы шартлар тудырылган: уен, иркен холлар, ана һәм бала бүлмәсе, буфеты булган көтү зоналары, аз хәрәкәтләнүче төркемнәр өчен шартлар булдырылган. Яңа медицина учреждениесе күнгә 80 кешегә хезмәт күрсәтә ала. Заманча җиһазлар белән җиһазландырылган. Инфекция блогы, лаборатория, тренингләндерү чаралары үткәрү өчен зал, көндезге стационар каралган. Шулай ук поликлиника базасында төрлек әйләнәсенә травматология пункты эшләячәк. Бүген халыкара балаларны яклау көнендә Рөстәм Миниханов Казанның Дәрбишләр бистәсендә ишек алды бәйрәмендә булды. Ишек алды территориясын цикләндерү тәмамлану уңаеннан бәйрәм чарасы Хәлизев урамындагы 4-нче 6-нчы йортлар һәм Совет урамындагы 19-нчы 21-нче йортлар ишек алдында узды. Биредә яңа балалар уен зонасы, спорт мәйданчыгы, уңайлы эскәмияләр барлыкка килде, асфальт бетон яңартылды, территорияны яшелләндерү буенча эшләр башкарылды. Барлык үзгәреш Дертларда яшәүчеләр белән килештерелде. Рөстәм Миниханов яңартылган ишек алдын карады. Балалар өчен оештырылган төрле активлык зоналарында булды. Шулай ук җирле халык белән аралашты. Республика рәисе ракета стадионында да булды. Анда бүген күн туп бөтен Россия яшь футболчылар ярышларының финалы башланды. Бүген шулай ук Рөстәм Миниханов стадион каршында урнашкан яңа мунча комплексын карады. Татарстан рәйесе Рөстәм Миниханов балалар һәм яшьләрнең гомумроссия беренчеләр хәрәкәте белән хезмәттәшлек буенча республика координация советының киңәйтелгән утырышын үткәрде. Рөстәм Миниханов билеп иткәнчә, Татарстанда традицион рәвештә балаларны яклау мәсьәләләренә зур игътибар бирелә. Ә яшьләргә ярдәм үсешнең стратегик юнәлешләренең берсе булып тора. Татарстанда беренчеләр хәрәкәте үсеше турында төбәк бүлеге совет рәисе Тимур Сөләйманов сөйләде. Хәзерге Россиянең үсеп килүче буынның тәрбиялеүдә балалар иҗтимагый оешмаларының роле, республиканың әлки районы мәктәпләренең берсе мисалында балаларның инициативаларын һәм остазларының эшен хуплау турында чыгышлар да тыңланды. Татарстан хөкүмәте йортында җитештерүчәнлек 360 5-нче федераль форумын әзерләү һәм аны үткәрү буенча оештыру комитеты утырышы узды. Аны республика премьер-министры Алексей Песошин үткәрде. Җитештерүчәнлек 360 федераль форумы хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру мәсьәләләре буенча фикер алышу өчен төп мәйданчык. Бу ел ул 20-21 июльдә Казанда Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркта узачак. Алексей Песошин Татарстанда 5-нче ел хезмәт җитештерүчәнлеге ил күләм проектының гамәлгә ашырылуын искәртте. Чыгымнарны киметеп, предприятиеләрдәге бизнес процессларны оптимальләштереп, без хезмәт нәтиҗәлелеген арттырабыз. Предприятиеләр конкурентлыкка сәләтлерәк була, күбрәк продукция җитештерә ала, диде ул. ісізге чырабыз. Түбәкте Иркүлән проектны Татарстанның сәнәгат һәм сәүдә министрлыгы күзәтә. Оештыру комитеты әгъзалары форумга әзерлек бурычларын тикшерде. Чарада катнашу өчен Россия Федерациясенең барлык төбәкләреннән 1000-дән артык кеше килер дип көтелә. Программада пленар утырыш, түгәрәк өстәлләр, дискуссияләр каралган. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Пиремдә Идел буе федераль округы төбәкләре дәүләт хакимиятенең законнар чыгару органнары ассоциациясе утырышында катнашты. Анда сәнәгатьтә алдынгы технологияләрне кулланышка кертү, авыл территорияләрен комплекслы яклау чаралары турындагы актуаль мәсьәләләр каралды. Кабул ителгән карарлар Россия Федерациясе хөкүмәте каравына тапшырылачак. Шираттан тыш сессиядә Нурлат районының яңа җитәкчесе сайланды. Ул 56 яшьлек Дамир Ишкинеев. Моңа кадәр Макойл кеше нефть компаниясенең башкарма директоры вазифасын башкарган. Сессиядә районның яңа җитәкчесе кандидатурасын Татарстан премьер-министры Алексей Песошин тәкъдим итте. Ишкинеев Нурлат районы депутаты, шунда ук тавыш бирү үткәрү мөмкинлеге булган. Сессиядә катнашучылар бер тавыштан кандидатны район башлыгы итеп сайлауны хуплады. Дамир Ишкинеев Нурлатта туган. Элек ул Нурлат технология транспорты идарәсе җитәкчесе булып эшләгән. Аннары Нурлат нефть һәм газ чыгару идарәсендә берничә ел әйдәп баручы вазифасын биләгән. 2010 елдан Ишкинеев Макойлның башкарма директоры була. Әлеге компания Татарстанда һәм Иркутск өлкәсендә нефть табу һәм чыгару белән шөгыльләнә. Нурлат районы сессиясендә район башлыгы вәкаләтләрен Алмаз Әхмәтшин тапшырды. Ул Смоленск өлкәсе вице-губернаторы булачак. Республикада милли мәдәниятләр һәм традицияләр елына багышланган чаралар дәвам итә. Мариларның Семек бәйрәме быел республика дәрәҗәсендә 3 июньдә Әгерҗе районының Пилемеш авылында билгеләп үтелә. Семекне пас кузгач 7 атнадан соң бәйрәм итәләр. Тамашалар шәршәмбе көнне башланып, Троица көнендә тәмамлана. Быел ул 4 июньгә туры килә. Бәйрәмгә Пилемеш авылы янында чәчәкләр утыртылган мәдәнчек әзерләнгән инде. Анда ярминкә узачак, милли ишек аллары, ике сәхнә җиһазландырылган, мастер-класслар узачак. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 2 июнь җомга көнне алмашынучан болытлы һава, төнлә явым-төшем көтелми. Көндез урыны белән яшел яңгыр явачак. Төньяктан, төньяк-көнбатыштан талгын, яшен вакытында тизлеге секундына 18 метрга кадәр көчәячәк җил. Һава температурасы төнлә 10 градустан 15 градуска, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 749 миллиметр.